วันที่22เมษายน2513สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา20:30 นแล้วเป็นเวลาที่จะได้พูดกันต่อไปถึงข้อความที่ค้างอยู่ในครั้งที่แล้วมาได้พูดในลักษณะที่เป็นเพียงอารัมภกถาคือเรื่องทำความเข้าใจในเบื้องต้นทั่วไปถึงแม้ในครั้งนี้ก็จะเข้าโอกาสกล่าวในลักษณะที่เป็นอารัมภกถาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเรื่องทั่วไปโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยจะได้กล่าวถึงโดยหัวข้อว่าความเป็นคฤหัสถ์ปัญหาที่พวกคุณเขียนส่งเข้ามาล้วนแต่เป็นเรื่องสำหรับคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักสำหรับความหมายของคำว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจผิดกันอยู่บางอย่างโดยทั่วไปมักจะเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามจากเรื่องธรรมะหรือศาสนาหรือว่ายังต่ำซามเกินไปจากธรรมะหรือศาสนาถ้าเคยเข้าใจอย่างนี้ ก็ควรจะเข้าใจกันเสียใหม่ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันจนเป็นที่เข้าใจว่าเกิดมานี้เกิดมาเพื่อมีธรรมะเพราะว่าเราเกิดมาจากพระธรรมสร้างเรามาความมุ่งหมายของพระธรรมก็คือเพื่อให้เรามีธรรมะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในลักษณะนี้ว่าการเกิดมานี่ไม่มีอะไรอื่นดีไปกว่าที่เกิดมาเพื่อมีธรรมะนี่มาเกิดมาไม่มีใครเป็นพระเป็นนักบวชมาแต่ในท้องมันก็ต้องเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เรื่อยๆมาในลักษณะที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์และบางคนก็เป็นอย่างนั้นไปจนตายไม่เคยบวชเป็นพระแล้วจะเอาเวลาไหนมาเป็นเวลาสำหรับที่จะมีธรรมะถ้าไม่เอาเวลาที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์นั่นเองท่านเราจะเห็นได้ว่าพอเกิดมาแล้วก็เติบโตเรื่อยไปจนกระทั่งตายนั้นทั้งหมดนั้นเป็นเวลาที่จะต้องมีธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นเราจึงเกิดมาในลักษณะสำหรับจะเข้าโรงเรียนศึกษาธรรมะก็เรียกว่าเข้าโรงเรียนของพระธรรมก็ได้เข้าโรงเรียนของพระเจ้าก็ได้คุณต้องเข้าใจความข้อนี้ให้ดีๆว่าแม้เราจะไม่มีโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรอย่างที่เขามีกันอยู่เดี๋ยวนี้ชีวิตนี้ก็เป็นการเข้าโรงเรียนอยู่ในตัวมันเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนป่าสมัยหินก็ไม่มีทางที่จะเป็นบรรพบุรุษของพวกเราได้ทำไมคนป่าสมัยหินคุณก็รู้ดีว่ามันเป็นอย่างไรทำไมจึงคลอดลูกออกมาเป็นพวกเราได้เพราะว่าชีวิตมันเป็นโรงเรียนหรือเป็นบทเรียนหรือเป็นการสอบไล่อยู่ในตัวเสร็จมนุษย์เพิ่งรู้จักตั้งโรงเรียนแบบที่ มีกันอยู่เนี่ยเมื่อไม่นานมานี่เองแต่แล้วก็ไม่รู้อะไรมากหรือไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ฉันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเป็นต้น ผมอยากให้ทุกคนถือว่าแม้ความเป็นคฤหัสถ์นี่ก็เป็นการเข้าโรงเรียนของพระเจ้าซึ่งไม่ต้องมีตึกเรียนมีอาจารย์มีชั่วโมงเรียนอะไรเหมือนกับที่คุณเรียนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนอยู่ในตัวชีวิตคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมันเป็นการสอนอย่างดีที่สุดคือรู้จริงแจ่มแจ้งจริงไม่เหมือนกับเรียนหนังสือไอเรียนหนังสือนั่นมันเป็นการเรียนชนิดที่ท่องจำหรือฝากความเข้าใจไว้กับเหตุผลก็เป็นธาตุของความจำเป็นธาตุของเหตุผลอย่างที่เราเป็นกันอยู่แต่ถ้าเรียนจากชีวิตจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นคุณทำมีดบาดมือนี่มันสอนอะไรให้บ้างมันไม่เกี่ยวกับความจำไม่เกี่ยวกับเหตุผลอีกมันเจ็บอย่างไรมันก็รู้ดีที่ต้องระมัดระวังอย่างไรก็รู้ดีหรือเราทำผิดในเรื่องที่ใหญ่โตมากไปกว่านั้นกี่อย่างดีชั่วอย่างไรเราก็รู้ดีเนี่ยก็ให้มองเห็นว่านี่เป็นการศึกษาที่แท้จริงนั้นตอนนี้มันก็เป็นการเรียนธรรมะจากพระธรรมหรือจากธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลาแตกดับของสังขารความเป็นคฤหัสถ์ก็มีความหมายเป็นการศึกษาธรรมะอยู่ในตัวเมื่อเราจึงเกิดมาเพื่อเรียนธรรมะกันจนตลอดชีวิตทีนี้คำว่าธรรมก็เกิดเป็นคำที่มีความหมายหรือมีความสำคัญขึ้นมาสำหรับเราจะต้องรู้ผมอยากจะบอกว่าคุณจะต้องจำคำว่าธรรมเนี่ยไว้ให้ดีๆท่อรอหันมอนี่ในภาษาไทยคำนี้ถ้าเป็นภาษาทั่วไปมันหมายถึงหน้าที่ถ้าคุณไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนก็จงได้ยินเดี๋ยวนี้ว่าคำว่าธรรมนี่แปลว่าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติคุณลองนึกดูทีว่าคำว่าธรรมนี่จะเกิดขึ้นมาในโลกในภาษาพูดของมนุษย์ได้อย่างไรมนุษย์ในสมัยหินมันก็ไม่มีคำนี้ใช้แล้วมนุษย์ต่อมาเจริญจนรู้จักพูดคำนี้ใช้ขึ้นมานั่นเขาเล็งถึงอะไรคำพูดคำนี้เกิดขึ้นในริมฝีปากมนุษย์พูดกันเป็นครั้งแรกนั้นมันเล็งถึงหน้าที่ที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้มันเลยกลายเป็นของดีที่สุดไปเลยเพราะไม่ทำไม่ได้ต้องทำคำว่าทำจึงแปลว่าหน้าที่ส่วนที่เรามาแปลกันว่าคำสั่งสอนหรือการอะไรออกไปนี่มันก็เป็นเรื่องทีหลังสั่งสอนเรื่องอะไรก็สั่งสอนเรื่องหน้าที่ถ้าว่าทำในฐานะที่เป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานมันก็คือผลของหน้าที่เพราะนั้นมันเกี่ยวกับหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่มันทุกคนต้องทำหน้าที่ให้ดีนับตั้งแต่หน้าที่ชั้นต่ำๆธรรมดาสามัญที่สุดเช่นจะกินข้าวจะอาบน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะหรืออะไรก็ตามเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำและต้องทำให้ดี ทีนี้เราก็มีหน้าที่ตามธรรมชาติคือหาเลี้ยงชีวิตนี่ก็ต้องทำให้ถูกต้องแล้วถ้าจะต้องมีคู่ครองมันก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามปกติหรือสัตว์ตามปกติมันก็ต้องทำให้ถูกต้องถ้ามีครอบครัวขึ้นมามันก็ต้องทำให้ถูกต้องมันจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำให้ถูกต้องสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งทางจิตทางใจก็ต้องทำจิตทำใจให้ถูกต้องกระทั่งว่าจะตายไปก็ให้มันตายอย่างถูกต้องทั้งหมดนี้มันอยู่ในคำเพียงคำเดียวว่าหน้าที่และเรียกเป็นภาษาบาลีว่าธรรมธรรมะหรือภาษาสันสกฤตว่าธรรมะเรามาเป็นภาษาไทยว่าธรรมทรหันมอนี่เมื่อรู้ว่าธรรมคือหน้าที่อย่างนี้แล้วมันก็ง่ายครับจะรู้ว่าคฤหัสถ์จะมีหน้าที่อย่างไรนี่เราเลยมองกันให้ทีเดียวให้หมดให้ครอบคลุมหมดไปซะเลยดีกว่าโดยถือตามหลักที่เขากล่าวไว้มาแต่บรมโบราณในประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นตอของวัฒนธรรมสายนี้ซึ่งไทยเราก็รับออกมานี่เขาถือกันว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดคนแรกของโลกคือพระมนูได้กล่าวหลักอาสมสี่ไว้อาสมสี่คือความเป็นพรหมจารีความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นวรรณปรัตและความเป็นสัญญาสีความเป็นพรหมจารีคือเด็กๆรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่ยังไม่ครองเรือนที่ยังไม่มีสามีภรรยานี่ยังไม่เป็นสามีภรรยานี่เขาเรียกว่าพรหมจารีตั้งแต่เกิดมาจนถึงวาระสุดท้ายของการที่เป็นโสดเรียกว่าพรหมจารีที่ถัดจากนั้นก็เป็นมีสามีภรรยาครองเรือนก็เรียกว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ที่ต่อมาคฤหัสถ์ผู้มีสติปัญญานี่รู้สึกเบื่อรู้สึกเอื้อมระอาต่อความซ้ำซากของความเป็นคฤหัสถ์นี่จึงหลีกออกไปสู่ที่สงัดบำเพ็ญตนเป็นนักบวชเนี่ยคือไม่ยุ่งโดยเรือนโดยย่าเรือนอีกต่อไปเขาเรียกว่าวรรณปรัตแปลว่าอยู่ป่าคืออยู่ในที่สงบสงัดถ้าพอใจในความเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็ออกเที่ยวสั่งสอนท่องเที่ยวไปในหมู่มนุษย์อีกแต่ไม่ใช่ไปครองเรือนทีนี้ไม่ใช่ศึกไปครองเรือนเหมือนพวกเราสมัยนี้ไปเที่ยวสั่งสอนประชาชนก็เรียกว่าสัญญาสีคือสัญญาตคือผู้ที่ท่องเที่ยวไปในหมู่ประชาชนนั่นแหละลองพิจารณาดูเถอะว่าชีวิตนี้ถ้าสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็แบ่งเป็นสี่ระยะพรหมจารีแล้วก็ระยะคฤหัสถ์แล้วก็ระยะวรรณปรัตแล้วก็ระยะสัญญาสีเดี๋ยวนี้คุณทุกองค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ในอาสมพรหมจารีหมายความว่าจะต้องศึกษาก็จะต้องประพฤติปฏิบัติระเบียบวินัยต่างๆอย่างเคร่งครัดที่สุดเขาเรียกว่าพรหมจารีเป็นสังคมหนึ่งหรือว่าเป็นชนิดหนึ่งลักษณะหนึ่งของชีวิตในชั้นนี้ระหว่างที่เป็นคนโสดอย่างนี้ ถ้าเรียกให้ถูกเขาไม่เรียกว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เขาเรียกว่าพรหมจารีฟังดูก็น่าฟังแต่แล้วเราก็มักจะเรียกเราว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นี่อย่างพวกคุณเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยนี่ก็จัดตัวเองเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์ที่แท้ยังไม่ใช่คฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ก็ต้องหมายถึงผู้ที่ครองเรือนคือมีครอบครัวที่เรายังเป็นพรหมจารียังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราเข้าใจผิดเราก็คงไปทำอะไรผิดๆเขาแล้วรู้เสียใหม่จะได้ไม่ประมาทจะได้สำรวมระวังให้มีลักษณะของความเป็นพรหมจารีแล้วขอให้รู้เสียด้วยว่าคำว่าพรหมจารีในที่นี้มีความหมายไม่เหมือนกับที่คนทั่วไปเขาพูดกันคนที่มีการศึกษาแคบๆน้อยๆก็จะเข้าใจว่าพรหมจารีนี่หมายถึงผู้หญิงในระดับที่ยังไม่มีครอบครัวที่ยังประพฤติอะไรเคร่งครัดอย่างใดอย่างหนึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ที่จริงคำนี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายทั้งหญิงหมายทั้งชายหมายตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นเด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวพรหมจารีแปลว่าประพฤติอย่างพรหมประพฤติอย่างพรหมคือไม่เกี่ยวกับเพศหรือคู่ไม่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครองมันต้องทำตัวเป็นผู้สำรวมระวังอย่างดีในการที่จะไม่ไปคล้องแวะกับเพศตรงกันข้ามเพื่อจะได้มีการศึกษาที่แท้จริงที่บริสุทธิ์สะอาดหรือเต็มที่นั่นเองแล้วจึงมีระเบียบให้ประพฤติอย่างพรหมอย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องเพศตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่รู้จักตัวเองทำตัวเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กไปเกี่ยวข้องเรื่องเพศตั้งแต่เล็กนี่มันคนที่ไม่รู้จักตัวเองว่าอยู่ในอาสมชื่ออะไรไม่รู้ว่าอยู่ในอาสมพรหมจารีทีนี้เมื่อจะเลื่อนชั้นขึ้นไปชั้นหนึ่งมันก็ถึงอาสมคฤหัสถ์คือมีครอบครัวครองเรือนหน้าที่การงานมันก็เปลี่ยนไปเช่นว่าการศึกษามันก็สิ้นสุดลงอย่างที่คนหนุ่มคนสาวจะต้องเรียนเนี่ยมันไปเปลี่ยนเป็นมีการงานหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนไม่ใช่หน้าที่ศึกษาอย่างนักเรียนแล้วกลายไปเป็นมีหน้าที่คือการงานอย่างพ่อบ้านแม่เรือนมันต่างกันลิบเพราะนั้นก็จึงแยกเป็นอาสมอีกอันหนึ่งเรียกว่าคฤหัสถ์ทำหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนไปกระทั่งมีบุตรมีหลานออกมาเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตของคนเราที่นี่เมื่อได้ทำไปมันก็สอนให้เองจนรู้สึกเบื่อขึ้นมาเองได้เห็นว่าอย่างนี้มันเป็นการทรมานถ้าเราไม่ควรจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งตายเราควรจะได้การพักผ่อนหรือได้อะไรที่ดีกว่านี้นั่นจึงเปลี่ยนระบบของชีวิตไปเป็นผู้อยู่ในที่วิเวกทางกายวิเวกทางจิตถึงแม้ว่าเขาจะยังอยู่ที่บ้านเขาก็เปลี่ยนลักษณะการเป็นอยู่เป็นไม่สูสีกับใครหรือไม่สูสีอย่างชาวบ้านแล้วไม่สูสีกับใครหลีกไปหามุมสงบตามริมรั้วบ้านตามกอไผ่กอกล้วยก็ได้หรือว่าจะไปอยู่ป่าหิมพานต์เลยก็ได้ตามใจไม่มีใครว่าแต่การงานมันเปลี่ยนไปหมดส่วนใหญ่มันไปอยู่ที่การรำพึง ถึงเรื่องชีวิตจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์เรามันนั่งดูชีวิตนั่งค้นหาความจริงของชีวิตในส่วนลึกเรื่อยไปเรื่อยไปจนได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้หรือได้นึกสิ่งที่ไม่เคยนึกแล้วคุณลองคิดดูเถอะว่าเอาไอ้เรื่องไอ้เดต้าหรือมาทีเรียลที่สำหรับจะมาคิดมันนึกนี่เอามาจากไหนมันก็ต้องเอามาจากไอ้สิ่งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีลูกมีหลานเนี่ยรายละเอียดต่างๆมันก็อยู่ในเรื่องที่ได้ผ่านมาแล้วในชีวิตมันจึงเอามาคิดได้และถูกต้องจึงรู้ความจริงของชีวิตรู้ความลับของชีวิตรู้ไอ้เรื่องที่มนุษย์ควรจะทำอย่างไรควรจะได้อะไรควรจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไหนนั่นคนสูงอายุในปูนนี้จึงมีความสว่างไสวในเรื่องของชีวิตยิ่งกว่าพวกพรหมจารีหรือพวกคฤหัสถ์เพื่อความสะดวกจึงออกบวชไปจากบ้านจากเรือนไปอยู่เป็นนักบวชครองชีวิตแบบนักบวชมันสะดวกที่จะคิดจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรียกกันว่าทำสมณธรรมทำกรรมฐานทำวิปัสสนาอะไรก็ตามนี่เรื่องของนักบวชหรือว่านักปรัชญ์มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราโดยเฉพาะพวกคุณหนุ่มๆ นั่นนะกระโดดข้ามมาเป็นวรรณปรัชญ์มันก็ยากที่จะให้มีความรู้สึกความเข้าใจอย่างที่เขาเป็นมาตามลำดับคือเป็นพรหมจารีเป็นคฤหัสถ์และจึงมาเป็นวรรณปรัชญ์มันก็มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าสติปัญญามีมากพอออกบวชตั้งแต่ยังหนุ่มยังเล็กนี่ก็ทำได้แต่ไม่สะดวกไม่ดีเท่าไม่จริงเท่าคนที่ได้ผ่านชีวิตมาตามลำดับท่านพระหนุ่มๆบวชแล้วก็กระสับกระส่ายเพราะมันยังมีอะไรที่ยังอยากลองอยากรู้อยากมันรบกวนความสงสัยอยู่มากจึงมักจะต้องสึกออกไปมีบุตรภรรยามีอะไรกันไปตามเรื่องจึงสู้พวกที่ผ่านมาอย่างถูกต้องตามลำดับตามหน้าที่ของธรรมะนี่ไม่ได้ที่นี่เป็นวรรณปรัชญ์จนเป็นที่พอใจแล้วรู้ถึงที่สุดของการค้นคว้าเรื่องนี้แล้วชีวิตมันยังมีอยู่ยังไม่ตายก็คิดถึงผู้อื่นเพราะตัวเองมันหมดเรื่องก็เลยนึกถึงผู้อื่นทำประโยชน์ผู้อื่นเราใช้สำนวนพูดว่าแจกของส่องตะเกียงแจกของที่ทำประโยชน์ให้เขาส่องตะเกียงจะทำความรู้ความสว่างให้เขาจนกว่าจะแตกดับลงไปเนี่ยคุณลองคิดดูว่ามันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถ้ามันต่างกันอย่างไม่เปรียบกันได้พรหมจารีก็ไปอย่างหนึ่งคฤหัสถ์ก็ไปอย่างหนึ่งวรรณปรัชญ์ก็ไปอย่างหนึ่งสัญญาสีก็ไปอย่างหนึ่งนั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์แบ่งออกเป็น4ตอนทุกคนอาจจะทำได้เป็นวายแต่โง่เกินไปหรือมีอะไรมาทำให้โง่มากเกินไปจึงไม่ผ่านไปได้ถึงตอนที่4โง่เกินไปก็ไปติดจมอยู่ในเรื่องยั่วยวนไม่สามารถจะผ่านอาสมเหล่านี้ไปตามลำดับได้น่าสงสารในข้อที่ว่าเกิดมาทีหนึ่งก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือไม่ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ของชีวิตที่พระธรรมได้กำหนดไว้อย่าลืมว่าเราพูดกันมาแล้วถึงข้อที่ว่าเกิดมาเพื่อมีธรรมะเพื่อประพฤติธรรมเพราะว่าพระธรรมบันดาลให้เราเกิดมาที่มีธรรมะในที่นี้หมายความว่ามันมีถึงจุดหมายปลายทางขั้นสุดท้ายมีธรรมะอย่างพรหมจารีแล้วก็มีธรรมะอย่างคฤหัสถ์แล้วก็มีธรรมะอย่างวรรณปรัตถ์แล้วก็มีธรรมะอย่างสัญญาสีมันก็สูงสุดมนุษย์ไปได้เพียงเท่านั้นที่นี่พวกคุณเรียนสำเร็จไปทำราชการหรืองานอะไรก็ตามมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีครอบครัวอะไรที่ต้องการก็พอจะมีได้แต่แล้วจะไปถึงวรรณปรัตถ์ได้หรือไม่นั่นก็ลองคาดคะเนดูเองแล้วจะมีใจกว้างพอมีเมตตากรุณามากถึงจะเป็นสัญญาสีจะแจกของสองตะเกียงได้หรือไม่ก็ลองคิดดูที่จริงมันเป็นสิ่งที่ทำได้เช่นว่าเราทำการงานมาจนอายุพอสมควรแล้วอย่างที่เขาเรียกว่าเกษียณอายุแล้วนี่เงินบำนาญบำเหน็จอะไรก็มีพอเลี้ยงชีวิตถ้าต้องการชีวิตวรรณปรัตถ์มันก็หลบไปอยู่ที่มุมบ้านที่กอไผ่กอกล้วยรำพึงถึงชีวิตด้านในได้แต่เดี๋ยวนี้พวกเกษียณพวกกินบำนาญเหล่านั้นน่ะยังไปเที่ยวไนท์คลับยังไปเที่ยวอะไรอยู่เหมือนเด็กๆไม่ถือโอกาสนี้สำหรับบำเพ็ญชีวิตวรรณปรัตถ์มันก็เลยไม่ต้องพูดถึงสัญญาสีเพราะไม่มีความรู้ความสว่างอย่างแท้จริงอย่างแจ่มแจ้งถึงเรื่องของชีวิตแล้วจะเอาอะไรไปสอนใครจะเอาแสงตะเกียงที่ไหนมาส่องให้คนอื่นแล้วคุณก็ดูสิในประเทศไทยเราอ่ะมีใครบำเพ็ญชีวิตครบบริบูรณ์ทั้งสี่อาสมนี่บ้างแล้วเราเองนั่นแหละกำลังจะเป็นอย่างไรก็ลองวาดไว้ดูทำนายล่วงหน้าไว้ดูก็ได้เนี่ยผมพูดมาซะยืดยาวเกี่ยวกับอาสมทั้งสี่คือลำดับแห่งชีวิตสี่ลำดับนี่ก็เพื่อใจรู้ว่าคฤหัสถ์ก็คือผู้ที่เข้าโรงเรียนของพระเจ้ายิ่งกว่าตอนไหนหมดเลยไอ้เด็กตัวเล็กๆไอ้รุ่นหนุ่มรุ่นสาวขึ้นมาเป็นพรหมจารีนั่นมาเข้าโรงเรียนของมนุษย์จะมนุษย์สร้างขึ้นโรงเรียนของมนุษย์นะผมพูดว่าอย่างนั้นนะต่อมาเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเนี่ยจึงจะเข้าโรงเรียนของพระเจ้าคือตัวชีวิตที่หนักที่สุดที่เครียดที่สุดที่ต้องต่อสู้หรือผจญภัยมากที่สุดนั่นคือโรงเรียนของพระเจ้าถ้าคุณก็สนใจปัญหาตอนนี้กันมากถามแต่ปัญหาของคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจไปซะเลยว่าเป็นคฤหัสถ์นั่นนะคือผู้ที่เข้าโรงเรียนของพระเจ้าถ้าคุณเข้าใจข้อนี้แล้วปัญหาจะหมดผมกล้าท้าเลยว่าปัญหาที่ถามมาเนี่ยถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูดว่าคฤหัสถ์นั่นคือผู้ที่กำลังเข้าโรงเรียนของพระเจ้าคือของพระธรรมสูงขึ้นไปกว่าโรงเรียนของเด็กๆหรือมหาวิทยาลัยของพวกคุณที่ยังเรียนอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งเรียนจนจบอุดมศึกษาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมทีนี้ก็ไปคิดดูเสียไหมว่าอันไหนจะเป็นอุดมศึกษากันแน่ชั้นพรหมจารีก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งชั้นคฤหัสถ์ก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งชั้นสัญญาชั้นวรรณปรัตถ์ก็เป็นการศึกษาอีกระดับหนึ่งมีอยู่3ระดับอย่างนี้ ควรจะถืออันไหนเป็นอุดมศึกษาส่วนสัญญาสีนั่นไม่ใช่การศึกษาแล้วมันเที่ยวแจกการศึกษาจะแจกของสองตะเกียงนั่นเราน่าจะสมมติกันลงไปเลยว่าไอ้ยุคพรหมจารีนั่นนะเป็นปฐมศึกษาแล้วก็ยุคคฤหัสถ์นั่นแหละเป็นมัธยมศึกษาแล้วพอมาถึงวรรณปรัตก็เป็นอุดมศึกษานั่งหลับตาคนเดียวอยู่ตามกอกล้วยมุมบ้านนั่นจะเป็นอุดมศึกษาถ้าคุณจะตั้งตัวเองเป็นนักอุดมศึกษาแต่เดี๋ยวนี้ก็จงถือว่าอุดมศึกษาของมนุษย์ที่หลับหูหลับตาไม่ใช่อุดมศึกษาของพระเจ้าหรือของพระธรรมคุณอย่าลืมว่าผมกำลังพูดเรื่องนี้ในฐานะเป็นอารัมภกถาเขาก็พูดตีวงกว้างนะสำหรับให้รู้ในวงกว้างเข้าใจชีวิตในวงกว้าง จนกระทั่งเปรียบเทียบให้ดูว่าอุดมศึกษามันมีอย่างไรบ้างอุดมศึกษาอย่างภาษาคนอย่างความรู้สึกของคนนี่แค่นี้ก็เป็นอุดมศึกษาแล้วแต่พระเจ้าไม่เล่นด้วยพระเจ้าไม่ยอมรับพระธรรมไม่ยอมรับว่านี่เป็นอุดมศึกษาถ้ามันยังเข้าถึงธรรมะน้อยเกินไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรขอร้องให้ช่วยคิดในข้อนี้ให้มากก่อนเป็นเพียงอารัมภกถาก็จริงแต่มันสำคัญที่จะรู้เรื่องเฉพาะเรื่องต่อไปข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องนั้นอย่างถูกต้องอย่างลึกซึ้งต่อเมื่อเป็นวรรณปรัตนั่งอยู่ในมุมสงบดูโลกดูชีวิตทีเดียวได้ตลอดนั่นจึงจะเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็คล้ายๆกับกบที่มีความรู้แต่ในเรื่องบ่อน้ำน้อยๆจะรู้โลกอันกว้างขวางไม่ได้แต่ไปถามเด็กๆว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมมันก็เป็นเรื่องหน้าหัวที่เด็กๆก็จะตอบว่าเกิดมากินมาเล่นให้สนุกทุกคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็จะพูดไปทำนองว่าเกิดมาเพื่อแสวงหาความรู้สึกที่สูงสุดที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามอะไรทำนองนี้แม่เขาละอายไม่กล้าพูดตรงๆแต่ในใจเขารู้สึกอย่างนั้นว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนี่ไปถามให้พ่อบ้านแม่เรือนที่เคร่งเครียดในหน้าที่ก็จะต้องรู้สึกว่าเกิดมาทนทุกข์ทรมานเหมือนวัวเหมือนควายที่ลากแอกลากไถทีนี้พอไปถามไอ้คนที่สูงไปกว่านั้นคือพวกวรรณปรัตเขาก็จะตอบได้ว่าอ้าวเกิดมาเพื่อรู้ทุกสิ่งตามที่เป็นจริงเพราะมันนั่งดูสิ่งทุกสิ่งตามที่เป็นจริงอยู่ในที่สงบสงัดมันก็รู้สึกได้เองว่าเราเกิดมานี่เพื่อรู้ธรรมเพื่อมีธรรมเพื่อรู้ธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อได้รับผลของธรรมทีนี้ไปถามพวกสุดท้ายพวกตนญาสีว่าเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่นเรื่องของเราไม่มีโว้ยเรื่องส่วนตัวเราไม่สำคัญหรือไม่มีเกิดมาเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยเกิดมาทำไมมันอาจจะตอบแตกต่างกันได้ถึงอย่างนี้ท่านคนหนึ่งก็เคยโง่เคยแล้วก็ฉลาดโง่แล้วก็ฉลาดเรื่อยไปตามลำดับกว่าจะถึงที่สุดนั้นถ้าเราอยู่ในอาสมพรหมจารีอันดับแรกนี้ก็อย่าเพ้ออวดดีว่ารู้จักชีวิตดีรู้จักสิ่งทั้งปวงดีค่อยๆดูต่อไปดีกว่าเอาละที่ผมพูดนี่ก็พูดเพื่อให้ระวังไว้ว่าอย่าเพ้อคิดว่าตัวรู้อะไรถูกต้องและสมบูรณ์เพราะผ่านชีวิตมาเพียงวัยเดียวเพียงชั้นเดียวลำดับเดียวในพวกพรหมจารีนะ และยังจะทำผิดพลาดชิงสุขก่อนหามอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นไปเสียอีกก็ไม่ได้ความรู้สมบูรณ์ในวัยของพรหมจารีบางคนก็เล่นไม่ซื่อหมายความว่าเป็นคนไม่ซื่อต่อหน้าที่ต่อธรรมะที่เป็นหน้าที่ในระดับของตนของตนมันก็ยิ่งเละเทะมากไปเราค่อยดูไปค่อยดูไปแล้วค่อยไปรู้ความจริงที่ถูกต้องหรือเด็ดขาดอย่างน้อยก็ในบ้านในขั้นที่3ในชีวิตขั้นที่3คือผ่านความเป็นคฤหัสถ์หรือความเป็นคฤหัสถ์ไปอย่างถูกต้องแล้วทีนี้ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรทุกอย่างไปเลยทีนี้ผมจะยกตัวอย่างในเรื่องที่เราจะต้องรู้ที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรรู้ว่าเป็นปัญหาที่คุณทุกองค์นี่ควรจะรับเอาไปคิดไปพลางก็ได้ในฐานะที่มันเป็นปัญหาฉันจะถามว่าโดยที่แท้จริงแล้วความรักเนี่ยคืออะไรครอบครัวคืออะไรหรือว่าอาชีพเนี่ยมันคืออะไรทรัพย์สมบัติมันคืออะไรเกียรติยศชื่อเสียงมันคืออะไรการสังคมมันคืออะไรบุญกุศลมันคืออะไรศาสนาหรือธรรมะนี่มันคืออะไรอย่างปัญหาที่ว่าครอบครัวคืออะไรคุณลองไปตอบดูทีมันจะถูกสักกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าครอบครัวนั่นคืออะไรคุณอาจจะทนงว่าต้องตอบถูก 100% แน่เพราะเห็นอยู่เห็นครอบครัวต่างๆอยู่แม่ครอบครัวเราเองมีบิดามารดาเราเป็นลูกนี่เราก็รู้ว่าครอบครัวนั่นคืออะไรผมรู้สึกว่านี่เป็นคำตอบที่ยังทนงมากหรืออาจจะกลายเป็นอวดดีมากก็ได้ถ้าไม่ผ่านความมีครอบครัวไปแล้วไม่มีทางที่จะรู้โดยสมบูรณ์และถูกต้องว่าครอบครัวนั้นคืออะไรนี่เราขยับมาถึงคำว่าความรักเนี่ยคืออะไรดูเป็นตัวอย่างผมจะพูดโดยการยกตัวอย่างมาหลายๆอย่างแล้วให้คุณเลือกเอาเองว่ามันจะควรจะเป็นอย่างไหนมีคนพูดกันทั่วๆไปว่าตัวเองรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรักอย่างนี้ผมก็ยอมรับว่าเขารู้จักแล้วเขาควรจะพูดอย่างนั้นแต่แล้วมันถูกน้อยเกินไปที่เรามายกตัวอย่างในเรื่องของคนที่ผ่านโลกมานานแล้วคือเป็นคนรุ่นแก่ๆกันแล้วโดยบันทึกที่มันมีอยู่ในเรื่องบรมโบราณในสมัยพวกกรีกรุ่งเรืองด้วยสติปัญญาที่บ้านคนคนหนึ่งเขาเชิญนักปราชญ์เพื่อนฝูงไปเลี้ยงรวมทั้งโซเครติสคนหนึ่งรวมอยู่ในนั้นด้วยเมื่อกินเลี้ยงอิ่มน้ำสำราญแล้วเกิดคุยกันตามภาษานักปราชญ์ไปตั้งคำถามว่าความรักนี่คืออะไรในหมู่คนที่นั่งพูดกันอยู่นั้นไม่มีคนหนุ่มๆเนาะไม่มีคนรุ่นหนุ่มมีแต่คนแก่ๆหนวดขาวเลยๆไอ้คนหนึ่งบอกว่าความรักนี่คือความต้องการที่จะรวมกันใหม่รวมตัวกันใหม่ของคนของสัตว์ที่เรียกว่าคนตามไอ้ที่เขาเชื่อกันมาแต่เดิมว่าไอ้คนเนี่ยทีแรกมันเป็นสัตว์กลมๆมีปุ่มอยู่8ปุ่มเหมือนในพวงมาลัยที่ถือท้ายเรือนั่นน่ะพระเทวดาเห็นว่าไอ้มนุษย์ในสภาพอย่างนี้มันมี แรงมากนักมีกำลังมากนักมีฤทธิ์มากนักมันจะเล่นงานเอาพระเจ้าหรือเทพเจ้าก็เลยผ่ามนุษย์เนี่ยออกให้เป็นสองส่วนเสียคือเป็นหญิงส่วนหนึ่งเป็นชายส่วนหนึ่งไอ้แปดปุ่มมันก็เลยเหลือสี่ปุ่มคือมือสองเท้าสองมันก็เลยเป็นสัตว์ชนิดที่มีเพียงสี่ปุ่มกำลังมันน้อยลงไปครึ่งหนึ่งทำอะไรเทพเจ้าไม่ได้แต่แล้วไอ้มนุษย์หญิงและชายนี่มันอยากจะรวมกันอย่างเดิมเพื่อมีกำลังอย่างเดิมทั้งในความรักก็คือความรู้สึกที่ต้องการจะรวมกันอย่างเดิมเพื่อมีฤทธิ์มีเดชอะไรชนิดที่พระเจ้าจะได้เกรงขามเนี่ยเขามีความเข้าใจอย่างนี้มันลึกมากหมายความรักนี่อย่างน้อยก็มีความหมายว่าจะรวมกำลังฝ่ายหญิงและรวมกำลังฝ่ายชายเข้าด้วยกันเป็นกำลังที่พิเศษสูงสุดเข้มแข็งอันหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปสิ่งที่เรียกความรักนั้นก็น่าบูชาไม่เหมือนกับคนที่พูดว่าอีกคนหนึ่งที่พูดว่าความรักเนี่ยคือกำลังนั่นหมายถึงความบ้าเมื่อมันมีความรักเข้าหูเข้าตาแล้วมันมีกำลังชนิดที่มหาศาลไม่กลัวตายบ้าบินมันมีกำลังมากกว่าธรรมดานี่ออกความเห็นกันคนละอย่างสองอย่างกระทั่งมาถึงอาจารย์โซเครติสนะก็บอกว่าไอ้ความรักเนี่ยคืออำนาจที่จะนำไปสู่พระเจ้าแล้วให้คำอธิบายว่าถ้ายังไม่มีความรักก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะเข้าถึงพระเจ้าซึ่งเลยไปถึงว่ามนุษย์นี่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อการลุถึงพระเจ้าในที่สุดเขาไม่ได้ให้ความหมายไปในทางลามกอนาจารหรือว่าหลงไหลหลับหูหลับตาความรักคือความต้องการที่จะผูกพันเพศทั้งสองไว้สำหรับมีพืชพันธุ์เหลืออยู่จนกว่าจะเข้าถึงพระเจ้าในที่สุดหรือว่าถ้าไม่สมบูรณ์ทั้งสองเพศไม่รวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วมันเข้าถึงพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดไม่ได้นี่แล้วก็ไม่มีใครพูดให้ดีไปกว่านี้อีกประยุติกันที่คุณลองคำนวณดูว่าถ้าเขาถามคุณว่าความรักคืออะไรเนี่ยคุณกำลังจะตอบว่ายังไงก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ฝันไปได้ตามประสาของคนที่รู้จักโลกรู้จักชีวิตเพียงเท่านี้คนหนุ่มคนสาวรู้จักสิ่งที่เรียกความรักในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่ตัวเองนั้นนั่นก็เป็นความโง่มากถึงขนาดที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะความรักอย่างนี้มันก็มีอยู่มากมันจึงมองเห็นได้ว่าความรักของคนชนิดนี้ก็คือความบ้าบินความโง่ความโง่เหมือนคนตาบอดหรือว่าเลวลงไปถึงไอ้ความรักนี่คือความต้องการที่จะแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังอย่างนี้เป็นเรื่องของราคะของเรื่องดำริศนาคือตัณหาชนิดที่เลวที่สุดไปเสียเลยที่มนุษย์เราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรักโดยถูกต้องสมบูรณ์นั้นจะรู้กันได้เมื่อไรแล้วเมื่อไรจะรู้จะมองกันไปในแง่ที่มันลึกชนิดที่โสเครติสว่าความรักเนี่ยคือสื่อที่จะนำมนุษย์ไปสู่พระเจ้าเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราจะหาว่าบ้าที่สุดก็ได้แต่แล้วใครเป็นคนบ้าก็ลองไปคิดดูเดี๋ยวนี้คนเนี่ยคนในโลกสมัยนี้รู้จักความรักกันในแง่ไหน ถ้าอยู่ในพวกที่ตามก้นฝรั่งแล้วก็ไปดูฝรั่งบ้างว่าเขารู้จักความรักกันในแง่ไหนเดี๋ยวนี้มีเรื่องอนาจารเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอะไรนี่มากมายเกิดขึ้นใหม่ๆในประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยคุณก็เคยคงจะเคยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมนุษย์บ้าหลังไปไกลเท่าไหร่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักยักย้ายกันอย่างนั้นยักย้ายกันอย่างนี้แล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยมันเป็นสิ่งที่กำลังกำชีวิตจิตใจของคนในโลกวายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยวัตถุนิยมอย่างนี้หรือในหมู่คนที่เป็นวัตถุนิยมอย่างนี้เรื่องเพศเรื่องความรักก็เป็นเรื่องใหญ่กว่าทั้งหมดถ้าปล่อยให้เลือกตามชอบใจแล้วมันก็เลือกไปในเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่คุณไปคำนวณได้เองว่าเรารู้จักมันในลักษณะไหนและเพียงเท่าไหร่จะไปเป็นฆราวาสที่ดีได้อย่างไรจะอาศัยเรื่องนี้เป็นเครื่องตัดสินได้ก็จะถามว่าครอบครัวคืออะไรคนที่ไม่เคยมีครอบครัวก็คงจะฝันเอาเองอีกฝันอย่างเป็นสุขฝันอย่างสนุกสนานไปคืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่มองเห็นในลักษณะที่ว่ามันเป็นความหนักอึ้งของชีวิตคือบุคคลที่อยู่ในอาสมคฤหัสถ์นั้นเต็มไปด้วยความหนักอึ้งในการต่อสู้ในการอดทนในการอะไรต่างๆว่ามันเป็นภาระหนักอย่างไรนี่เป็นหลักทั่วๆไปคนหนุ่มสาวที่ยังโง่ก็จะรู้สึกครอบครัวรู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนุกอย่างหนึ่งให้คนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นในความทนทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งแต่ถ้าโซเครติสว่าหรืออธิบายมันก็ไปในรูปว่านี่คือกำลังไปสู่พระเจ้าการที่มีครอบครัวมีลูกมีหลานนี่คือการที่เรากำลังใกล้พระเจ้าไปทุกทีถ้าเราตายเสียก่อนลูกของเราก็จะเดินต่อไปเดินทางต่อไปจนให้ถึงพระเจ้าในนามของมนุษย์ให้จนได้ให้มนุษย์นี่มันถึงพระเจ้าให้จนได้นั้นครอบครัวคือทายาทที่รักษาไว้เป็นอย่างดีสำหรับให้มนุษย์ถึงพระเจ้าให้จนได้ทีนี้เขาก็อบรมลูกหรือหลานหรือเหลนนั่นนะในลักษณะที่จะต้องเข้าถึงพระเจ้าให้จนได้ไม่อารมณ์ลูกหลานเหลนให้เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่วงสกุลของตัวให้เห็นแก่อะไรล้วนแต่เป็นของตัวเหมือนคนสมัยนี้ตัวเองก็ไม่รู้จักที่จะไปหาพระเจ้าแล้วจะเอาปัญญาไหนมาอบรมลูกหลานให้ไปหาพระเจ้าเพราะนั้นก็อบรมลูกหลานของตัวให้บ้ามากไปกว่าตัวยิ่งไปกว่าตัวไม่มีอะไรอื่นคุณไปดูสิหลับตาดูพ่อแม่กำลังหวังจะให้ลูกเป็นอย่างไรต้องการให้ดีให้สวยให้ขายได้แพงๆเนี่ยพูดภาษาของผมให้ลูกชายมันดีให้ลูกหญิงมันสวยแล้วก็ขายกันได้แพงๆไม่มีอะไรที่จะพูดถึงพระเจ้าที่ว่าให้มนุษย์มันถึงพระเจ้าโดยการที่เรามีลูกมีล้านมีเลนแม้แต่คำว่าครอบครัวคืออะไรมันก็ยังตอบกันได้แตกต่างมากมายอย่างนี้ที่ถามว่าทรัพย์สมบัติคืออะไรก็คงจะมองไปในแง่ที่ว่าเป็นปัจจัยสำหรับให้แสวงหาความสนุกสนานอร่อยทุกเวลานาทีของชีวิตนั่นก็ต้องการมีทรัพย์สมบัติอย่างนั้นแล้วก็เลยละโมบโลภลาภจนกลายเป็นลามก อติโลโภหิปาปาโกโลภมากนั่นลามกเดี๋ยวนี้ก็ยังโลภมากกันอยู่อย่างนั้นเพราะมันเข้าใจคำว่าทรัพย์สมบัติผิดถ้าเข้าใจถูกมันก็จะถือแต่เพียงว่ามันเป็นปัจจัยเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้สำหรับเดินทางไปหาพระเจ้าถ้าถือตามภาษาพูดของพวกกรีกก็ไปหาพระเจ้าถือตามภาษาพูดของพวกเราพุทธบริษัทก็คือไปหาพระธรรมจุดสูงสุดของพระธรรมคือพระเจ้าเหมือนกันทรัพย์สมบัตินี่มีไว้ให้อำนวยความสะดวกในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้มนุษย์มีจิตใจเจริญเจริญเจริญเจริญไปจนถึงพระเจ้านี่ไม่ใช่มามัวละโมบโลภลาภกันได้ล้านหนึ่งแล้วยังไม่พอจะเอา10ล้านได้10ล้านยังไม่พอจะเอา100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเข้าใจทรัพย์สมบัติในลักษณะนี้มันก็เกิดมาเป็นอะไรเป็นเปรตนั่นเองคือหิวเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็จึงมีหลักว่าอติโลโภหิปาปะโกโลภเกินนั่นลามกไอ้คนที่มีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติเป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเป็นอยู่และให้เรามีชีวิตอยู่ได้สำหรับเดินทางไปหาพระเจ้าไม่มีทางที่จะโลภเกินเพราะเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สมบัตินั้นถูกต้องทีนี้มันก็ถามกันต่อไปว่าอาชีพนั่นคืออะไรก็จะตอบได้ง่ายๆเพราะเรารู้ว่าทรัพย์สมบัติคืออะไรเสร็จแล้วที่เราก็ตอบได้ง่ายว่าอาชีพนั่นคืออะไรเพราะว่าอาชีพนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับจะได้ทรัพย์สมบัติแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของทรัพย์สมบัติงั้นอาชีพก็เป็นเพียงเครื่องมืออันหนึ่งที่จะให้อยู่ได้สะดวกสบายด้วยการมีทรัพย์สมบัติท่านอย่าหวังให้มันมากเกินขอบเขตไปมันจะลามกอีกจะต้องรู้แสวงหาอาชีพที่เหมาะสมและพอสมควรที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีได้ก็พอแล้วอาชีพนี่มันก็อยู่ในขอบเขตที่เพียงว่าทำเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้สำหรับได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอาชีพนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับให้เราอยู่ได้เพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับที่ดูต่อไปว่าไอ้เกียรติยศชื่อเสียงนั้นมันคืออะไรผมกล้าพูดว่าคุณทุกๆองค์เนี่ยต้องการเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะบูชาให้เกียรติยศชื่อเสียงนี่มันขึ้นอยู่กับคำว่าดีว่าดีเพียงคำเดียวใครๆชอบดีรักดีอยากจะมีดีอะไรจะมีความหมายของคำว่าดีเนี่ยแล้วก็เราเรียกมันว่าเกียรติหรืออย่างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเครื่องยั่วให้เรามุมานะนี่ผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรนักถ้าคุณก็รู้สึกแก่ใจได้แต่แล้วเอาไปใช้อะไรมันก็เอาไปเอาเกียรติเนี่ยไปใช้เพื่อหาความสะดวกสบายหาอำนาจวาสนาหาทรัพย์สมบัตินั่นอีกเกียรติกลายเป็นเครื่องมือสำหรับใช้แสวงหาทรัพย์สมบัติมันก็กลับไปเป็นของต่ำหรือของสกปรกไปเท่านั้นเองนี่ถ้าจะพูดว่าเกียรติสำหรับไว้สบายใจไว้อิ่มใจว่าเรามีดีมีอะไรนี่มันก็ยังไม่พ้นไปจากความบ้าหลังบางทีก็ฆ่าตัวตายเพราะปัญหาเรื่องเกียรติเนี่ยเป็นส่วนมากมีเงินมีอะไรแล้วก็ยังไม่มีเกียรติหรือกลัวจะเสียเกียรติก็ยอมฆ่าตัวตายอย่างนี้มันยังไม่รู้เลยว่าเกียรตินั่นคืออะไรเข้าใจผิดๆก็ใช่มันผิดๆคือหามันผิดๆจนหาเกียรติมาในลักษณะที่เป็นของปลอมเป็นเกียรติยศที่ปลอมมีคนเป็นอันมากสร้างตัวเองให้มีเกียรติด้วยวิธีที่ไม่ซื่อตรงไม่สุจริตถ้าคำว่าเกียรตินี่มันก็หลายชนิดนะเกียรติเพราะมันดีจริงๆก็มี เกียรติเพราะอำนาจวาสนามาบังคับเอาก็มีปิดปากคนอื่นได้มันก็มีเกียรติก็ระวังให้ดีว่าไอ้เกียรติเนี่ยมันมีหลายชนิดและชนิดที่ดีที่สุดนั้นมันคืออะไรในที่สุดจะพบว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วมันยังทำความยุ่งยากลำบากให้แก่ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นเราอย่าไปหลงมันเกินขอบเขตถ้าไม่หลงเสียได้ก็ยิ่งดีมันยังสลัวอยู่มากทีเดียวที่จะรู้ที่จะถามว่าเกียรตินี่คืออะไรเอาไปคิดกันต่อๆไปเองที่เพื่อนฝูงมิตรสหายสังคมนี่ก็คืออะไรผมก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจกันอยู่นั่นนะว่าไอ้มิตรสหายนี่มันคืออะไรแม้ว่าจะเข้าใจกันได้ถูกต้องอยู่มากก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะผมอยากจะพูดว่ามิตรสหายนั่นนะคือเครื่องมือที่จะพาไปสู่พระเจ้าหรือพระธรรมพูดถึงคำว่ามิตรนี่มันจะเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนหัวเพื่อนกินเพื่อนสัมมาเลเทมาซะมากกว่าคุณมักจะพูดว่าถ้าไม่ยอมสูบบุหรี่ไม่ยอมกินเหล้ากับเขาจะเสียมิตรจะเสียสหายนั่นแหละมันหลับตากี่มากน้อยเพราะว่ามิตรเนี่ยมันต้องการจะเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่จุดสูงสุดของมนุษย์ช่วยกันไปสู่จุดสูงสุดของมนุษย์คือพระเจ้าอีกนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากัลยาณมิตรเนี่ยคือทั้งหมดของความสำเร็จพระอานนท์เข้าใจว่ากัลยาณมิตรเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นทั้งหมดของความสำเร็จในชีวิตถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเพื่อนจริงหรือเพื่อนที่ดีจะไม่ลากเราไปลงนรกหรือไปอบายมุขหรือไปเสียเวลาอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็ระบุไปยังบุคคลที่ประกอบด้วยองค์แห่งมรรคบุคคลที่ประกอบอยู่ในองค์แห่งมรรคมีองค์8นั่นแหละมีความเห็นถูกต้องมีความปรารถนาถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการกระทำถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรถูกต้องมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นี่เป็นกัลยาณมิตรจะพาไปสู่นิพพานท่านผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยคือผู้ที่จะพาเราไปสู่พระเจ้าหรือไปสู่นิพพานแต่เดี๋ยวนี้เรามาคิดแต่เพียงว่าถ้าเราไม่กินเหล้ากับเขาก็จะไม่เป็นมิตรกับเราไปเปรียบเทียบกันดูสิหรือเราไม่ไปเที่ยวสัมมาเลเทเมากับเขาตามนั่นที่นั่นที่นี่เขาจะไม่เป็นมิตรกับเราผมอยู่ที่นี่นะรับได้ยินมากที่สุดในข้อแก้ตัวอันนี้ คือมันสึกออกไปแล้วมันก็มาสารภาพว่าเดี๋ยวนี้กินเหล้าแล้วเพราะทนเพื่อนไม่ได้กลัวจะเสียเพื่อนมาบอกอย่างนี้ทั้งที่ว่ามีอายุมากแล้วมีฐานะสูงพอสมควรแล้วมันก็ยังต้องทำอย่างนี้อยู่นั่นคุณไปรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้เสมถูกต้องว่าอะไรคืออะไรในที่สุดก็มาถึงปัญหาสุดท้ายก็น่าจะเป็นในบุญกุศลหรือทำศาสนานี่มันคืออะไรอย่าได้ไปเห็นว่ามันเป็นของคลึกคละล้าสมัยยินดีนักเรียนเมื่อขึ้นถึงขั้นมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูถูกว่าศาสนาเป็นของคลึกคละล้าสมัยเมื่อยังเป็นเด็กๆ เขาชวนไหว้พระสวดมนต์ก็เอาแต่พอเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยแล้วไม่ยอมหาเป็นเรื่องคลึกคละล้าสมัยเป็นเรื่องของเด็กอมมือเห็นศาสนาไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าของคลึกคละสู้มายังเป็นเด็กเล็กๆไม่ได้ยังเชื่อฟังพ่อแม่ยังกลัวบาปกลัวความชั่วต้องการจะมีความดีต้องการจะมีบุญมีกุศลหวังพึ่งศาสนา พอเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยกันแล้วก็เห็นศาสนาเป็นของคือตามพวกฝรั่งไปเลยเดี๋ยวไปคิดดูใหม่ว่าบุญกุศลนั่นมันคืออะไรศาสนานั่นมันคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลหรือศาสนาหรือพระธรรมนี้ไม่มีวันจะคืหรือล้าสมัยไม่มีทางที่จะล้าสมัยยังใหม่เอี่ยมยังทันสมัยยังเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่คนทุกยุคทุกสมัยอยู่นั่นเองนั่นเราที่มีปัญหาว่าจะเป็นคฤหัสถ์อย่างไรให้ดีที่สุดนั่นผมว่าไปรู้จักสิ่งเหล่านี้ถูกต้องสิแล้วก็จะรู้จักว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นคฤหัสถ์ได้ดีที่สุดในลักษณะที่พึงปรารถนาไม่เสียทีที่เกิดมาเดี๋ยวนี้มาคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นของคือพระธรรมเป็นของคือมีอยู่แต่ที่วัดแล้วเป็นของคือสำหรับผู้ที่เจริญอยู่ที่บ้านนั่นเลยศาสนาก็เป็นหมันสำหรับคนเหล่านี้แต่พร้อมกันนั้นในคนเหล่านี้มันก็เป็นไก่โง่ที่ได้เพชรพลอยเนี่ยคุณทุกองค์ผมเข้าใจว่ามันก็มันพิสูจน์มันบอกอยู่ชัดแล้วเพราะมาบวชนี่เพราะมาบวชก็เป็นพุทธบริษัทเกิดในสกุลของพุทธบริษัทแต่แล้วระวังให้ดีกำลังจะเป็นไก่โง่ที่ได้พลอยก็ได้นะระวังให้ดีพวกคุณที่บวชแล้วเนี่ยก็ระวังให้ดีว่ามันจะเป็นไก่โง่ที่ได้เพชรพลอยสู้แต่ข้าวสุกข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าศาสนานี่เป็นเรื่องบ้าบอเป็นเรื่องคึกคระสู้ไอ้เรื่องไอ้เขียวเขียวแดงแดงตามที่ตะมะเลเทมาสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้เช่นเดียวกับไก่จะพูดว่าเพชรพลอยนี่สู้ข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้นี่คนที่ประมาทหรือโง่เขลาได้ฟังธรรมะในพระพุทธศาสนานี่แล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมากไปกว่าไก่ที่ได้เพชรพลอยก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคึกคักอยู่นั่นไม่เข้าใจไม่อาจจะทำความเข้าใจเดี๋ยวนี้เรามาบวชอุตส่าห์สละอะไรหลายๆอย่างมาบวชชั่วปิดภาคนี่ก็ยังดีนะขอให้มันเป็นเวลาที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบาบางไปเพื่อว่าคุณจะไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีได้คือไม่มีความทุกข์ตามที่ต้องการในปัญหาที่ยื่นมาให้ผมตอบนี่ในที่สุดมันก็ไปรวมอยู่ที่ว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรความเป็นคฤหัสถ์นั่นคือเป็นอะไรอย่าไปจัดให้มันเป็นเรื่องลามกสกปรกต่ำทรามเหมือนคนที่เขาเข้าใจอย่างนั้นขอให้ถือว่าความเป็นคฤหัสถ์ก็คือขั้นหนึ่งของการเดินทางไปหาจุดสูงสุดพรหมจารีเป็นปฐมศึกษาคฤหัสถ์ก็เป็นมัธยมศึกษาวรรณปรัตก็เป็นอุดมศึกษาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่าลืมเสียถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วคฤหัสถ์ก็คือผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนของพระเจ้าจนกระทั่งพบว่าอะไรเป็นความทุกข์หรือเป็นตัวปัญหาสำหรับคฤหัสถ์แล้วอะไรเป็นช่องทางเป็นทางออกของคฤหัสถ์หมายความว่าช่องทางที่เราจะเป็นคฤหัสถ์ให้ดีที่สุดและผ่านออกไปได้ถึงขั้นที่สูงขึ้นไปเช่นไปเป็นวรรณปรัตน์ นั่นก็มีอยู่สองอย่างนี้เท่านั้นอะไรเป็นตัวปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความทุกข์นี่อย่างหนึ่งและอะไรเป็นอุบายเป็นวิธีที่จะออกไปได้จากความทุกข์นี่มันก็ส่วนหนึ่งคฤหัสถ์ก็คือนักเรียนที่ก้าวหน้าขึ้นมาได้ขั้นหนึ่งแล้วจนถึงมัธยมศึกษาแล้วอย่าไปดูถูกดูหมิ่นตนเองในเรื่องนี้คอยถือว่ามันเป็นการก้าวหน้าขั้นหนึ่งแล้วที่จะต้องทำให้ดีให้ถูกต้องต่อไปการที่ถามปัญหาอย่างที่ถามมานี่ผมก็เห็นด้วยและอนุโมทนาในการที่รู้จักเป็นห่วงในความเป็นคฤหัสถ์ของตนว่าจะเป็นได้ไม่ดีเท่าที่มันควรจะเป็น เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงพูดถึงคำว่าความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นคฤหัสถ์หรือความเป็นคฤหัสถ์นี่มันคืออะไรในฐานะเป็นอารัมภกถาอีกครั้งหนึ่งนี่ครั้งต่อๆไปผมก็จะตอบที่เป็นตัวเรื่องตัวราวกันเสียทีนี่สำหรับอารัมภกถานี่มันก็จะพอแล้วเรื่องหมดกันเพียงเท่านี้นี่ในครั้งต่อไปเราจะพูดถึงธรรมะสำหรับคฤหัสถ์โดยตรงแล้วพอกันทีสำหรับวันนี้